From the conference center.
Ndako ya makita ya centre ya Salt Lake City. Oyo ezali mayanga ni ya mbala kama moko na tuku mwambe na mibale ya lingomba Yesu Kristo ya basantu ya mikono ya suka. Ba lobi ba ponami na katikati ya bakambi ya lingomba pe ya biteni minene ya lingomba pe miziki na bayembi ya tabernacle. Bopanzi sango oyo pesa bi lokola lisalisi na Bonneville Distribution pe ko kabola yango pe ko sala yango ndenge lingobani te epekisami. Bokambi Dieter F. Uchtdorf mosungi ya mibale na bokambami ya liboso azali kotambusa yango. Bandeko mibali pe basi totombeli bino boye bolamu na liangani ya minei ya likita ya katikati ya mobu ya mbala kama moko tukumi mwambe na mibali ya lingomba Yesu Kristo basante ya mikuwe masuka. Mokambi Thomas S. Monson waza eko kamba yango asengiete na tambo isa yango. Topesi mbote pe mapambo ina biso na baye bazwami na mayangani oyo bisika nyoso na mokili na nzela ya radio, TV, internet to bopanzi sango ya satellite. Totondi pe totombeli boye bolamu na bakambi minene ya lingomba pe bakambi ya biteni minene ya lingomba o bazali awa lelo na tongo. Miziki ya linganga ni oyo kopesama na lingomba ya bayembi ya tabernacle na bokambami ya Mark Wilberg elongo na Richard Elliott pe Andrew Unsworth na Lindanda. Bayembi bafungoli lianga ni oyo na koyemba yo bosolo pe bakosepelisa biso sikawa na moi ebimi ebingani butu. Losambo ya kofunga ma ekopesa na mpaka Mareke Jensen oyo apemisa makilobi na mosala ya moko ya bantuku sambo pe mobombi bolandani ya lingomba.
Heavenly Father.
Tata biso ya likolo. Tozali na matondo mingi pona kosangana awa na liangani ya minene na mokolo yenge kitoko boye. Tozali kopesa matondo tata pona bolingo na yo pe pona makanisi na yo pona moko na moko na biso. Tozali kopesa matondo pona kotinda mwana na yo pona koleka liwa pe pasi kosalisa biso pona kolonga masumu na biso pe mabe na biso. Tozali kopesa matondo pona libongisi na yo ya bomoi pona koyeba ndenge nini tozali na yo pe na moninga moko na moko. Tozali kopesa matondo pona mabala na biso pe mabota na biso pona mapamboli ya kozala na kati ya eklesia na yo pe bokonzi na yo. Tozali kopesa yo matondo pona lingomba na yo elakise biso nzela ya kosangana pe ya kozala na mayanga na minene boye. Tozali na botondo pona bomoko pe komitelemisa oyo tozali nango lelo. Tozali kopesa matondo pona mibu nyonso oya bayembi ya tabernacle pona kotelemisa milima na biso lokola bato na yo. Na kati ya liangani ya lelo tozali kosambela ete molimo na yo epambola ba oyo bakoloba pe koyemba ba oyo na biso tokoyoka ete toyekola na tina na yo pe ya mwana na yo. Talisa biso ete tozala na posa ya kobongola bomoi na biso pe tozala na maboko na yo mpona kosalisa bato misusu. Talisa biso ete na ndenge tokozala lolo pe metema na biso efungwama mpona bato misusu pe mpona kozala bisaleli na maboko na yo mpona kosalisa ba oyo misusu oyo bazali na baladi to bokono oyo bazali na mapasi pe bazali kozala na posa kozala na pene na yo. Tozali kosambela mpona oyo nyonso mpo ete kimia ezala na mokili ete na nzela ya misala na biso ba misusu bamona solo ya sango malamu mpe bayembela yo bakumisa yo na mwana na yo. Tozali kosenga mapamboli oyo nyonso na kofungwama mayangani oyo na kombo ya Yesu Kristo mwana na yo. Amen.
Sopela sikawa na koyoka mokambi Henry B. Irving mosungi ya yambo ya mokambi ya lingomba akolandama na mokambi Bod K. Park mokambi ya lisanga ya bantoma zomi na mibale. Lisanga ya bayembi bakoyemba sima mobembo ezali molayi. Sima na yango ndeko mwasi Linda Burton mokambi monene ya lingomba ya bamama akolobela biso.
In the depths of his anguish.
Na kati ya bozindo ya somo na ye na boloko ya liberty mo profeta Joseph Smith agangaki o Nzambe wapi ozali mpe wapi ezali ye ma oyo ezipi esika ya kobombana na yo. Mingi ya biso na ngonga ya pasi tomonanaka ete Nzambe azali mosika na biso kasi ema oyo emonani ekangi lisalisi ya Nzambe ezipi mpenza Nzambe te ntango mosusu ekozipa nde biso. Nzambe abombani mokolo moko te kasi tango mosusu to bomba makabiso moko to zipami na ema ya botindiki oyo ebendaka biso mosika na Nzambe mpe esalaka amona na mosika mpe amona na kate mpona posa na biso moko koleka liyoki ya bolingo ya bolingo na esalema yaka kosala ete Nzambe azala mosika to eloko ekanga Nzambe. Nzambe azali komona biso to kolobana biso kasi biso tokoki kozala pe na mposa ya koyoka te pe ya komipesa na bolingo na ye te na ntango na ye moko. Mayoka na biso ya kokabwana ya Nzambe kokitisa ntango mosusu ntango tozali komona lokola Kristo liboso na ye. Yango ezali pete te na mokili wapi makanisi ya bato misusu ekoki kozala na mbano ya boye na makanisi na biso moko. Kasi ekosalisa biso koyeba bosolo. Nzambe azali pene pene na biso mpe azali na boyebi na biso mpe abombani ata mokolo moko te na bana na ye biso. Koko na ngai ya mwasi ya mibu misato alakisaki ngangu ya bozangi mabe mpe komikitisa mpe mpona kokutana na Nzambe. Akendaki elongo na libota na ye na bofungoli ya temple ya Bergam City na Utah. Na moko ya bashambre na yango atalaki pemeni pe atuni mama Yesu azali wapi. Mama na ye alimbolaki ye te akomona Yesu na kati ya temple wana te kasi akoyoka Yesu na kati ya motema na ye. Elisa amanyolaki mpenza eyano ya mama na ye mpe na nsima asepelaki mpe alobi Yesu akei kosalisa moto mosusu asukisi wana. Ema moko te etiaki molili na bosusuli ya Elisa to ekangi miso na ye ya bosolo. Nzambe azali pene na ye mpe amiyoki penepene ya Yesu. Aebaki ete tempelo ezali ndako ya nkolo kasi lisusu asosolaki ete ye mosekwi mpe na nkembo azali na nzoto mpe akoki bobele kozala na esika moko na ntango moko. Soki ye azalaki na ndako na ye te andimaki ete Yesu asengelaki kozala na esika mosusu. Uta na oyo aebaki ya mobikisi ayebi ete ye asengeli kozala esika moko kosala malamu mpo na bana ya tata na ye. Azalaki pole ete alikaki mona ete Yesu te kondima mpo ete alingaki ye yango ayebaki yango. Molimo ekokaki kolakisa mayele ya motema mpe ete kopesa ye kimia ke Kristo libonisi ete Yesu azali na bomoi ayebi biso azali mpe kosalisa biso mpe alingi biso mingi. Yesu Kristo na ntango apasi tango tozali na komi nyomanyoma tozali na ntina ya komona ye te mpona koyeba ete ayebi biso mpe ayebi mpasi na biso mpe mosala na ye ezali mpona kopambola biso. Nayebi mpo na bomoi na nga ete ekoki kozala bongo ntango tozali kokola. Na bamibu ya liboso nazalaki kosala mosala makasi mpona kosala mosala na universite mpo ete nazwa mosala kitoko mpona ngai mpe mabota na ngai. Tozali kovanda penebeni ya babota ya mwasi na ngai. Na ndenge ya mokili nakomaki mpenza moto kasi napesamaki na eklesia na esika ete natika California mpe nakende na Rice College na Idaho. Bantina ya bomoi na ngai lokola motei ekokaki kozala ema ekabolani ngai na tata moko ya bolingo oyo ayebaki malamu mingi koleka makoki na ngai na bomoi na ngai ya nsima. Kasi napambolamaki mpona koyeba ete elonga nazwaki na bomoi na ngai ya mosala mpe libota esika wana ezalaki likabo ya uta Nzambe. Yango wana lokola mwana na fukamaki na losambo mpona kotuna nini nasengelaki kosala. Nakokaki koyoka mongongo moko ya kimia na mayele na ngai ekoloba ete ezali eteyelo na ngai. Ezalaki na ema te mpona kokabola ngai na Nzambe. Na bondimi mpe bosawa nalongisamaki kolinga ya tata na ngai mpe nayokaki bobateli na ye. Na mibu na ngai ya Rice College na yango namekaki koluka bolingo ya Nzambe mpe kosala yango komipesa mpe kosala mosala na ndenge na Nzambe na bomoi na nga. Ntango nalukaki kosala mosala na ye namiyokaki penepene na ye mpe nayokaki boyebi tembe te ete azali koluka esengo na ngai. Kasi lokola ezalaki na Stanford botindimi ya mokili ebandaki komilekisa. Moko ezalaki mposa ya mosala moko oyo emonanaki epesamaki kaka ntango nazalaki kosilisa mobu na ngai ya mitano na Rice College. Nayekolaki yango mpe nasambelaki mpona yango kutu nasololaki yango na bokambi ya yambo. ba yanolaki na mwa molonge mpe mwa koseka, kasi penza te na bokambi ya makasi. Bokambi Spencer Kimball ayokaki ngai kolakisa mosala oyo nazwaki oyo bapesaki ngai na kompani ya monene malamu. Hal yango ezali lokola libakumu kitoko, mpe soki tozali na mposa oyo toyebi esika nini kozala.
They would have known where to find.
Ngai ba yebisika nanga okuta nga kasiposa nanga epo na elonga ya mosale ko kai ko leka ema moko oyo elingaki ko komisa nga musika na Nzambe te.
And harder for me to listen to.
Fe elingeza pasi nanga pe okolanda ye.
My wife.
Mwasi nanga ko yeba yango azwaki liyo ki makasi ete. Tolingaki kotika West College. Kasi alendisaki mabwana ete nasengelaki koluka libimisi ya ngai meke ya ngai moko. Na boye nasambelaki lisusu mbala oyo nazwaki bokambi na lolenge ya mongongo na mayele na ngai oyo elobi nakotika yo na West College mwa ntango molai. Bosa na ngai ekokaki kozipa bomoi na ngai ya bosolo mpe kokomisa yango mpasi mpo na ngai kozwa limoni. Mikolo ntuku misato ya pambolamaki na mokano ya molimo mpona koboya mosala epesamaki ngai na Rex College na barrage ya Teton ezalaki. Nzambe ayebaki ete barrage alingaki kozika mpe mikama ya bato balingaki kozala na mpasi. Ye atikaki ngai koluka toli mpe kozwa ndingisa na ye mpo na kotika na Rice College. Bobele eyebaki na ntina nyonso ete mosala na ngai ekokaki kozala naino na Rexburg. Yango wana nazalaki wana mpo na kotuna tata na ngai likolo mpo na makambo nyonso oyo mpo na koyeba ndenge nini ya kosalisa bato nyonso wana oyo bazalaki na mpasi. Nalekisaki bangonga kosala elongo na bato mosusu mpo na kosalisa bango. Mposa na ngai mpo na koyeba mpe kosala molimo bolingi na ye ekomaki makasi mpe epesaki ngai libaku ya kosala yango. Likama wana elakisaki lolenge mosusu tokoki koleka bokambi mpe koyeba mposa na ye mpe koyeba bolingo na ye mpo na biso. Tokoki kokangama te na libongisi ya ntango na biso ntango nkolo azali na oyo ya ye moko. Nakanisaki nalekisaki ntango ekokaki mpona kosala na Rexburg mpe nazalaki na mposa ya kolongwa wana. Ntango mosusu kokangami na biso na kosala engebene na libongisi ya ntango na biso ekoki kotia molili na bolingi ya Nzambe mpo na biso. Na boloko ya liberti, Prophet Joel Smith atunaki na nkolo mpona kopesa etumbu na baye banyokolaki bandimi ya eklesia na Missouri. Losambe na ye ezalaki mpona etumbu ya solo mpe ya noki, kasi nkolo ayanolaki ete mpona mibu mingi te uta wana. Ye alingaki kolandela banguna ya eklesia na nzela ya 121 ye alobi boye na doctrine ya Alliance. Tala, miso na ngai emoni mpe eyebi misala na bango nyonso mpe nabombi basambisi na yo na ntango na yango mpona bango banso, mpo ete ezali na ntango eponani mpona moto engebene na lokola na misala oyo ekozala. Tolongoli ema ntango toyoki mpe tosambeli bolingi ya yo esalama mpe na ntango na yo mei. Ntango na ye ekozala noki ya kokoka mpona biso Nzambi toyebi ete ye alingi bobele oyo malamu mpona biso. Moko ya bokoi na ngai ya mwasi alekisaki mibu mingi koyakaka ete Nzambi atiaki ema moko likolo na ye. Azalaki elenge mama ya bana misato oyo azalaki na mposa ya bana mingi koleka nsima ya kokula ba mibale na kobota nsambo na ye na kobondela ekomaki kobanga. Lokola mibu mingi ya kozanga bana elekaki ayokaki lisengini ya nkanda. Ntango wana na ye leki akendaki na kelasi bozangi bana ya ndako na ye ekomaki lokola koseka mpona makanisi ya bamama. Ntango ayokaki maloba ya Nzambe ayokaki ndenge ya kozongisa ngo te, mpe atomosaki molimo na ye pa ya Nzambe. Alandaki mobali na ye na mobembo. Ntango ye mobali na ye azalaki na mosala, ye atambolaki pembeni na mai. Motema na ye ezalaki kobeta makasi. Asambelaki mingi mpona mbala ya liboso asengaki te mpona mwana na ye moko te, kasi po na limon si alola aye muzaki tama na kupesa yo ntango na ngai nyoso lakisanga nini na koko sala ngo apesa ki posa na epa nzambe sika nyoso nzambe akotinda e pote le sambo wana epesa ki kimia na kati ya motema na e kasi po na mbali boso epesa ki kimia na le sambo wana le sambo wana elongola ki ema ezaki pemeni na ye na poso mibale azalaki na zemi bebe ya sika azalaki na mwana boso azalaki na mbula moko ntango azwaki libyangi ya kokende mpe atimbaki ete andimaki ete ya kokende sika nyonso nzambe akotinda ye mpe azwaki akende na mission. Komikisa mobimba na bolingi ya Lola lokola elenge mwasi oyo asalaki ezalaki na motuya mpona kolongola ema totiaka ntango mosusu likolo ya moto na biso kasi ekokisi te mbala moko biyano na nsambo na biso. Motema ya Abrahama emonani koloka ezali alima mosika ya yambo loko asala azwaki zemi ya sika mpe yambo azwa mabele ya eleka. Lola ezalaki na ntina mosusu mpona kokokisa yambo bantina wana ezalaki kaka te mpona kotonga bondimi ya Abrahama mpe saa kasi lisusu mpona koteya bansu mosusu ndenge nini ya kosalela yango. Kozila ya nkolo mbala mingi emonanaka molayi boko ekoumelaka bomoi mobimba kasi ntango nyonso ebongisami mpona kopambola ntango ya komiyoka yo moko kaka to na mawa to na bozangi mpikilingi ezali ata moke te ata ntango na ye ezali ntango nyonso te ntango na biso tokoki koyeba ntembe te ete nkolo abatelaka bilaka na ye mpo oyo ya biso oyo ayebi sika ete ye azali mpasi ya kozwa nazali kotatola ete mokolo ekomonana oyo tokomona ye na miso na biso kaka lokola ezali na eleko moko te sika awa mpona kotia molili mpona biso ya komona ye tokotelema mbango liboso na ye moko lokola nkoko na ngai ya mwasi tolingi komona yesu kristo sikawa kasi bosangani na biso ya solo na ye na esika ya bosambisi ekozala na esengo mingi koleka soki yambo tosali makambo oyo ekomisa ye penepene na biso lokola tozali penepene na ye ntango tosaleli ye tokomi lokola ye mpe tomiyoki penepene na ye ntango topusani na mokolo oyo eloko ekobomba biso te kokende oyo epai ya nzambe ekoki kokoba se kokoba boya bino bapambolami ya tata kozwa bokonzi elengelamaki mpona biso uta ebandeli ya mokili mobikisi ya tei nsima ayebisi biso boni boni mpo nazalaki na nzala mpe bopesaki ngai bilei nazalaki na mposa ya mai mpe bopesaki ngai mai ya komela nazalaki mopaya mpe boyambaki ngai bolumbu mpe bolatisaki ngai nazalaki na bokono mpe botalaki ngai nazalaki na boloko mpe boyaki epai na ngai nde basembo bakoyanola ete koloba nkolo ntango kani tomonaki yo na nzala mpe toleisaki yo to na posa ya mai mpe topesaki yo mai ntango kani tomonaki yo mopaya mpe toyambaki yo to bolumbu mpe tolatisaki yo ntango nini tomonaki yo na bokono to na boloko mpe toyaki epai na yo nde mokonzi ya koyanola mpe koloba ete ya solo nalobi na bino mbala nyonso bosali yango na moko ya moke mingi bandeko na bino bosali yango na ngai ntango tosali nini elingi biso kosala mpona bana ya tata na ye nkolo amoni yango bosembo epai na ye mpe tokomiyoka mingi penepene na ye mpe tokozala mokolo ya bosambisi na esengo Ema oyo emonanaki kobombaka biso mosika na Nzambe koki kozala bobangi ya moto mingi koleka mposa oyo ya kosalisa basusu. Botindiki ya mobikisi ezali kaka kosalisa bato. Mingi ya bino lokola nayokaki boyokaki bobangi ya kopusa na penepene ya moto moko oyo atukaki yo na kosala na mpasi. Because kasi na moneki nkolo akolemisa mitema ntango na ntango lokola oyo ya ngai moko mpe yango wana na beti mondenge na bino mpona kokende mpona nkolo na mokolo moko ata bobangi nini ekoki koya kopesa bolingo mpe bolimi bosalisi nalaki bino ete ntango bokosala bongo bokoyoka bolingo ya mobikisi. Pona bino ekoki kozala pasi wana na kati ya mobota na bino kasi soki okei mpona nkolo mpona kopambola bamisusu okomona akopesa bino eyano soki osali yango mikolo nyonso na bomoi na yo okoyoka kobongwana na kati ya bomoi na yo mpona likabi ya molimo ya Yesu Kristo kaka pamba te okoyeba okozala pembe na ye okoyoba ete ozali kokoma lokola ye kasi na nsima ntango okomona ye lokola biso nyonso tokomona ye ekozala lokola ntango ya moroni ntango alobi te nazali kopesa bino mbote ya suka mpe nazali kokende kopema na epai na nzambe kino molimo na ngai nzoto ekosangana mpe na kobolongi mpona kokutana na yo na liboso ya kiti ya Jehova oyo ya mosambisi. Soki tosali na bondimi bosawa mpe mposa ya kosala bolingi ya Nzambe na tatoli ete esika ya bosambisi ya Jehova ekozala elengi ya kitoko. Tokomona tata na biso mpe mwana na ye lokola bazali biso ntango lokola azalaki kona biso biso lokola na bozimbi te na bolingo ya solo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
My message is directed to
Matia nanga lelo ezali pona ba oyo bazali ko na mikakatano bazali ba babungi pasi pe makambo ya ndenge na ndenge na mbula 1971 natinda maki na mayanga ni ya Piombo na mboka ya Samoa pe pona kofungola Piombo ko na mabele ya Opolu. Sima ya mayanga ni na batu tomataki na pepo moko ya muke tuta kokende na mabele ya Savai mpona mayanga ni ya pie. Mpepo yango ekitaki na plaine moko ya matiti mpe esengelaki ezonga na mokolo elandaki mpona komema biso na Opulu. Mokolo esengelaki tozonga ezalaki mbula ezalaki makasi toyebaki ete pepo ekokwaki kokita te na place oyo ya matiti ya mai tokwendaki na motuka ti na bisika mosusu mpe kuna tozali kozela pepo eya tozeli ti na butu mpe molili ekotaki mpe pepo ekomaki te na sukasuka toyokaki na radio ete mopepe ya mbula makasi ezalaki ete pepo moyen emata ezalaki te tozongisaki liloba tolobi ete bakutana na biso na bwatu na malifano awa to longwaki na libongo ya Samoa mokumbi masuwa ya pene na metele zomi na mibale atuni mokambi ya miso soki azali na mwinda azalaki na yango mpe akabeli yango mokumbi masuwa tosali mobembo ya kilometre 21 likolo ya mbonge makasi mpona kokoma na Opulu. Moko te kati na biso ayebaki ete mopepe makasi ekoyelaki mbola wana. Tango tokomaki na libongo ya molifali ezalaki na koleka moko ya mabanga ya moke esengelaki tolekela mwinda moko likolo ya libongo mpe mosusu na se ezalaki kolakisa nzela moke oyo soki bwatu ekangami malamu mpo ete mwinda mibale wana ezala moko likolo mosusu na se nde bwatu ekokaki kozala malamu mpona koleka na mabanga oyo ezalaki na nzela wana kasi na butu oyo mwinda ezalaki obele moko bampaka mibale oyo esengelaki bazala na mboka mpona kotombela biso boye bolamu bazelaki te ti balungwe tango balembaki bazeli biso tozali koya te bakei moko na bango a balembaki balali babosani kopelisa moto oyo ase awa mokumbi masuwa asali ndenge nyonso akokaki kosala mpona kolekisa bwatu na katikati ya mwinda kasi nzela ezalaki te tozalaki koyoka ndenge mai ezali komituta na mabanga ntango tokomi pene mpe tomoni yango na mwinda mokumbi masuwa angangi na kobanga nyonso mpona kozongisa bwatu nsima mpe koluka lisusu nzela nsima ya komeka mbala mingi amonaki ete ekozwa nzela te eloko tokoki kosala ezalaki kokende na libongo ya apia ezwamaki na bakilometre 94 tozalaki na lolenge ya kosala te liboso ya mbonge makasi oyo nanu namona esika ya molili makasi boye te tokendeki epai te ngonga ya liboso ata komasini ezalaki makasi kopusa bwatu ezalaki kobunda na ngomba ya mai mpe kopema nsima ya kolemba mapakapaka nyonso libanda ya mai kolenga ya pakapaka ezalaki kolengisa bwatu lokola epanzana mpe nsima ebwaki yango na ngambo mosusu tolalaki na nse na makolo mpe maboko ya kopanza mpe tozali kosimba ngambo moko mpe makasi ya makolo na konyata na ngambo mosusu mpo ete mbonge emema biso te ndeko Mark Littleford atikaki kosimba moke mpe abwakami na mabende ya bwatu azukaki na motu kasi mabende wana nde ebikisaki ye akwea na mai te sukasuka tokendeki ti penepene ntongo etana tokomi na libongo ya apia mpe bwatu ezalaki ya kokanga moko na moko mpo ekende na mbonge te libongo etondaki na babwatu mpe nzela ezali te toluki nzela kati na bato oyo balalaki wana tokei na pesega tokausi bilamba na biso mpe tokei kofungola mpe ya sika nayebi te na bana bazalaki kozela biso na molifana naboyaki bayebisa biso kasi solo soki mwinda wana ezalaki te nde tokufaki kati na buku na biso ya nzembo ezali na nzembo moko ya kala oyo toyembaka mingi te kasi ezali na ntina monene epai na ngai ngolu ya mwinda ya tata na biso wuta ndako ya libela na libela kasi atindi tokengele minda mizwami na libongo minda ya se mingenge kongenga na yango emonana na mbonge bakumbi bwatu kati na mpasi bosunga mpe bobikisa butu eyingeli mbonge eleki makasi kasi miso ezali se koluka minda ya libongo lengela mwinda na yo ndeko yo mutu na mpasi mpo na kokoma na libongo bakoki kobungisa nazali koloba lelo na baye bakoki kozala na kobunga mpe bazali koluka mwinda oyo ya se wana mpo na kozonga na nzela eyebanaki ete na mokili tokosumuka elobamaki te ete tokozanga kobuka moboko ata moko te mutu ya mokili azali monguna na nzambe wuta kokwea ya adamu mpe akozala seko na seko loba amipesa na molimo mosantu mpe atikama ya mokili mpe apetwa makati na mbeka ya kristo buku ya libanga ya talo monene ezali kolakisa biso ete eloko ya bosoto ekoki kokota na bokonzi na nzambe te mpe nzela epesami na banso basila kosumuka babongola mitema mpe bakoma lisusu peto liboso ya tata na biso ya likolo mosalisi mosikoli aponamaki akozala na boye ya peto akosumu kate mpe akomipesa lokola mbeka mpo na masumu ndenge mibeko misengeli mpo na bayebanso batubeli masumu mpe batondi molimo ya komikitisa mpe mosusu akoki kosala yango te. Mpo na ntina ya mbeka ya Kristo, Alma alobi ete ezali na motuya ete mbeka ya Kristo esalama. Pamba te banso bakokufa. Ozali na ntina ya mbeka ya Yesu te soki osumuki te. Soki ozali na masumu lokola biso banso, ezala ya muke to ya monene, ozali na ntina monene oyeba lolenge okoki kolimbisama po olongwa na molili. Yesu Kristo azali mwinda mpe bomoi ya mokili. Soki totaleli ye mpe mateya na ye, tokokoma na libongo ya lobiko na biso ya molimo. Eteni ya kondima na biso ya misato elobi ete, tozali kondima ete na mbeka ya Kristo, banso bakoki kozwa lobiko. Na botosi mibeko pe milulu miasango malamu. Mokambi Joseph F. Smith alobaki ete, batu bakoki kolimbisa ba masumu na bango mokote, bakoki kopetola mate. Batu bakoki kotika masumu mpe kosala bolamu mpe soki misala na bango endimami na Nzambe nde bakopetola. Kasi, nani akoki kolimbisa mabe oyo ba misala mpe basala basusu? Oyo bango moko bamoni ete ekoki kolimbisa mate.
By the atonement of Jesus Christ.
Basusu ya nanzela ya lisikoli ya Yesu Kristo, tokoki kolimbisa masumu, atako masumu mazali motane lokola ngola, makoma pembe, oyo ezali eloko elaka ya bino. Toyebi penza tendenge nini nkolo akokisa kimbeka na ye. Kasi toyebi ete mpasi na ekulusu e zalaki eteni ya mpasi monene e bandaki na Getsemane. Esika esantu ya mpasi mpe ekokisa mi na Golgota. Luka akomi ete akendaki mosika te na bango afuka mi mpe asambeli. Alobi, tata, soki olingi longola pasi oyo epai na ngai. Kasi mokano na ngai te, mokano na yo esalema. Pe angelu auti likolo kolendisa ye. Pe atako pene na liwa asambelaki mingi. Pe motoki na ye ezaki lokola matanga ya makila mazali kokwea na mabele. Ndenge na yebi na maloba ya mobikisi ye moko ezali kaka na maloba moko oyo elakisi mpasi na ye na elanga ya Getsemani alobi boye. Ngai Nzambe nasili komona pasi oyo mpo na banso mpo ete bamona mpasi yango te soki babongoli mitema. Kasi soki babongoli mitema te bakonyokwama ndenge na nyokwami. Mpasi oyo enyokolaki ngai, ngai Nzambe monene mpe ebimisi ngai makila na nzoto. Pe esalaki ete na yoka pasi makasi. Na kati ya bomoi na yo mobimba okoki kozala okenda bisika osengelaki te kokende pe osala makambo osengelaki kosala te. Soki otiki masumu, okozwa kimia oyo ezali kowuta na kobongola motema ya solo. Atako masumu na biso mazali ndenge nini, atako esala baninga basusu mabe ndenge nini, makoki kolimbisama. Mpo na ngai liloba ya kitoko mingi kati na makomi ekoki kozala oyo nkolo alobi ete oyo nyonso atiki masumu na ye tala alimbisami mpe ngai nkolo na koyeba yango lisusu te. Yango nde tina ya sango malamu ya Yesu Kristo mpe mbeka na ye. koyamba oyo nyonso akoya kopesa bango mimekano po ete na suka ya bomoi na bango bazala babongola mitema mpe ya kopetolama na makila ya Kristo. Yango nde basantu ya mikoma ya suka bazali kosala na mokili mobimba. Yango nde mwinda tozali kopesa na ba oyo bazali na molili pe basila kobunga nzela. Epai nyonso bandimi mpe ba missionnaire na biso bazali kokende mateya na biso bazali kondima mpe elika kati na mobikisi. Mokambi Joseph Fielding Smith akomaki maloba ya nzembo: nzela emonani kozala molai oyo ezali kopesa mpiko azali moninga na ngai. Ezali kopesa mpiko pe elaka na ba ye bazali koluka kolanda mateya ya mobikisi. Nzela emonani kozala molai, nzela yango pasi mpe mikakatano. Ezali na matiti mpe na basende, mabanga ya songe ezali kozokisa yo na makolo. Tango ozali kotambola kati na mobembo mpe moyi, molimo kati na yo elembi, tango ozali kobunda na mokumba epesami na yo, mokumba yango eleki monene, osengemi komema, mutu ya kosalisa yo azali kolembe te. Mobembo na yo ewuti nde kobanda, mutu moko azali kobenga yo, tala likolo pe sepela, pe simba ye na liboko, akomema yo esika ya sika. Mabele esantu pe ya peto, esika pasi ekosila, mpe bomoi na yo ekozala lisusu na masumu te, esika mpinzoli ekotanga lisusu te, mpo pasi ekozala te. Simba loboko na ye pe kota na ye. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no now that shed, for no sorrows remain. Take his hand and with him enter
One of the greatest evidences we have.
Kuyeba ete mokamina yuso President Thomas Monson azali mponami ya nkolo ete azali na pusa kolanda ndakisa ya nkolo kusalisa moto moko moko tango nyonso to mikundula ka puna kuyeba biso nyonso tuzaki libatisi tuzaki mokano ete toko kanisa ye pe kolanda mabeko na ye mpe alubaki ete oyo ezali mobeko na ngai bolinga na moko na moko lokwa nalingaki bino mikondola boniboni maloba maye ya mokambi monso ezali kolendisa biso tozingami na baye bazali na mposa ya kolengelama bolendisi lisungi na biso mpe libondi na biso to boboto na biso tozali maboko ya nkolo awa likolo ya mabele na etindi ya kosalisa mpe kotombola bana na ye azali na mposa ya moko na moko na biso boyoki yango libengisi ya kolingana mpona boko kosalisa to kosalela moko na moko kolandisaka mobikisi ezali mpe petete kasi kosalaka moko na moko na biso akoki kokoma mingi lokola mobikisi lokola tozala kosalisa bana ya nzambe mpona kosalisa biso kolingana moko na moko nalingi kolandisa biloko mine ya kolanda ya liboso tala mpe salisa penepene na mibu 40 eleki mobali na ngai na ngai tokendai na tempelo mpona ndenge tozali kobima na mokolo ya mitano toutaki kobalana kaka penepene mpe nazalaki na mwa kobanga ezali ya mibale kaka ya kokende na tempelo ndeko moko ya mwasi amonaki mpe atengamaki pai na ngai alobi kobanga te na kosalisa yo kobanga na ngai ekitaki mpe nakokaki kosepela na mayangani ya tempelo yambo atalaki nsima asalisaki tobengisami banso mpona kolanda mateya mpe mosala ya yesu na basusu libengisi oyo esuki te na bandeko basi ya banzelo ntango nakaboli mwa ndakisa ya mokolo moko na bandimi na ngai oyo basalisa mpe koyoka mateya ya yesu kristo yesu kristo bazali kolanda mateya ya yesu kristo mwana moko ya mibu motoba ya kelasi ya bana alobaki ntango naponamai mpona kosalisa na kelasi nakokaki kopona moninga mpo asalisa ngai nazwaki mokano ya kopona mwana moko ya mobali oyo azalaki kobangisa ya mingi mpo ye azalaki kokona ye te nalingaki ete yayoka malamu nini mwana oyo atalaki ete kobangisi kelasi oyo baponaka ye te nini ye asalaki mpona kosalisa aponaki ye nde mpo akozala moninga na ye mpona kosalisa yesu ateyaki ete nde ngai nazali koloba na bino ete bolinga banini na bino mpe bopambola baye bazali konyokolo bino na palasi moko banganga nzambe ya alona basalisaki mpe na ndenge malamu poso nyonso bakoya na ntongo makasi ezala mbula ezala moi mpe kosalisa baoyo bamamba ya eglise oyo bazalaki bakoko kosalisa bango na bakiti na bango mpe kofungola bango porte mpe kosimba bango mpe bavanda na kati ya ndako wana bazali mosala na bango ya kosala mosala na bango mpe ya nzambe tete bazali kotala mpe bazali kosalisa bazali kolanda ndakisa yesu kristo na ndenge oyo osaleli baoyo ya mike oyo osaleli yango epai na ngai lokola programe ya belenge esalakisi bana oyo bazali kopesa bango motuya ya kosalisa lokola kristo kotalaka mpe kosalisa ntango mosusu esengi makasi mingi elenge mwasi moko avoloma nkombo ya alexandre amonaki ete ndeko na ye madison akokaki te kotilisa bosenge nyonso ya moprogre personnel ye moko pamba te azalaki na maladi ya autisme ya makasi alexandra asengaki bilenge basi ya parase na ye basalisa ye mpe bazwa mayele nini ya kosalisa ye na bakambi na bango mpo na madi mpo ye akoka kosala ye moko te moko na moko ya belenge basi basalisaki kosala ndambo-ndambo ya moprogre personnel mpo na madi mpo ete ye mpe azwa mbano na yo bilenge basi baye bakukaki malamu na kati ya misana barokola malamu na misana mwa bo mama pe ya bandeko ya recevoir le secours po ete bazali ko yeko la ndenge ko totala pe ko salisa mokamemo sona kundulisi biso ete lo lango bolingo ya peto ya Kristo na maloba mosusu ko tala mpe ko salisa ezali polele tango mwasi akufela mibali ya bobangi ya mikundoli mpe azwi misala ya paroisi mpe tango ndeko mwasi oyo avandi ye moko na lingomba e babengi ye akovanda pembeni na biso mobeko ya wolo esalelami awa likambo kani olingi ete bato basusu basalela yo yo mpe lisusu osalela bango mobali moko oyo atalaki asalaki na lolenge ebele ya motu ya alobi nazalaki kosalisa mwasi na ngai eyanga moko na primaire oyo azalaki na bana ya mobulu mpenza ntango bakaboli kelasi namonaki ete ezalaki na moko avandi ye moko amibomi mpenza molimo na ngai etindi ngai ete nakende kovanda pembeni na ye pe nakei kovanda pembeni na ye mpe natuni na ndambu eloko nini apesaki eyambo te mpe nabandaki koyembela ye na malembe eteyelo ya bana ebandaki koyekola nzembo ya sika oyo ete soki nayoki na motema na koyoka mongongo ya mobikisi nabandaki koyoka pole molunge na kati ya motema na ngai nazwaki litatoli na ngai meke ya bolingo ya yesu ya mobikisi mpe mpo na ngai nayekolaki ete tozali na maboko ya mobikisi kaka te ndeko ya mobali oyo lokola Kristo amonaki mposa ya lisungi ya mwasi na ye na kelasi ya primaire oyo na bana mobulu apesaki lisusu lisasi na ye na mwana moko ya moke oyo alandaki mobikisi oyo ateyaki misala miye bomoni ngai kosala yango bosala mpe lokola kala te mpela afungolaki mabaku mingi mpo na bayekoli ya yesu kristo mpo na kotala misala ya kosalisa babali basi bilenge mpe bana bakita ya ndango na ndenge na ndenge bakendaki mpo na kosalisa boko batalaki mposa ya kosalisa na mosala ya liboma ya kosukola bilamba basusu na mpasi bamonaki bofoto mpe na ndenge na ndenge misala nyonso ya kosalasa mpo na kosalisa bango ata na misala ya biro to na ndenge mpo na kobomba biloko ebebaki esika nini ya malamu mingi mpo ya mbokotala mpe nsima ya kosalisa koleka na ndako to na libota ndakisa moko wuta na bomoi ya mpaka Richard Scott elakisi yango alobi boye butu moko mwana na mobali na ngai ya liboso Richard oyo azalaki na mpasi na motema alamukaki mpe abali koganga ya bebe mbala mingi mwasi na ngai akolamuka na ntongo mpo na kokende kosalisa ye na mbala oyo ngai nalobaki te ngai nakotelema mpo na kokende kolengela mwana na ntina ya mpasi ye ntango akobanda lela motema na ye kobeta mbangu mpe akobanda kosanza mpe akopolisa mbeto na ye mobimba nazalaki kolongola bilamba na ye mpe kozongisa badra mosusu mpe nakangaki ye nati akendai na kolala nayebaki te na ntango wana te na ntango moke ya kokufa nakokanisa mingimingi ndenge nasimbaki ye na maboko na ngai yesu alobi moto nyonso alingi kozala monene ontei na bino azala mosali na bino ntango mosusu tosengeniami na kosalisa na lolenge moko oyo tolingi kosalisa mpe kaka te na ndenge oyo esengeli na ntango wana ntango mpaka Robert Hales ateyaki mobeko ya bomoi na biso ya liboso alakisaki ndakisa ete azalaki kosombela mwasina eloko mwasina atunaki ozali kosomba yango mpo na ngai to mpo na yo soki tozwi motuna wana na mposa na biso mei ya kosalisa mpe totuni ezali ngai kosalisa mpo na mobikisi to nazali kosala yango mpo na lokumu na ngai lisalisi na biso ekokoma mingimingi mosala ya mobikisi mobikisi atunaki mpe yango tosengeli kotuna nini olingi ngai nasala mpo na yo mwa bamposo eleka nazalaki kowelela mpe nalembaki na mingi na masala nyonso nazalaki nango ya kosala nalingaki kokende na tempelo kasi namonaki ete nazalaki na misala mingi ya kosala nokinoki ete likanisi wana ekotaki ete nazalaki na misala mingi ya kosala nalamukaki mpe nazwaki mokano ya kokende nakitaki nalongwaki na biro na ngai mpe nakendaki na temple ya Salt Lake ntango nazomituna ntango oyo nakozongisa yango ndenge nini na matondo nzambe azali na motema ya molai mpe azali na boboto mingi ateyaki ngai mingi lokola wana avandaki elenge moko ya mwasi avandaki mpe atunaki ngai nazali mpenza na mwa kobanga ezali mbala na ngai mibale kaka yozala na temple okoki kosalisa ngai boni moni akokaki koyeba mpenza ete maloba wana ezalaki mpenza oyo nazalaki nango mposa ya koyoka ayebaki te tata wa biso yayebaki ye atalaki mposa na ngai ya monene mingi mpenza nazalaki na mposa ya kosalisa ya tindaki elenge mwasi oyo po aya kosalisa nga pe na kobanga nga ya kosalisa ye nazali na ntembete oyo ezwaki litomba monene mingi koleka natondi botoni na mozindo ya bato mingi lokola Kristo oyo basalisi libota na biso nta ya bibu nyonso na pesi longone uti na motema na mobali mpe libota na ngai mobimba na bolingo oyo basalisi pe baminyoli mpe bolingo monene Eko kabiso kotala pe kosalisa nazali kotatola ete na kosala boye tokoma lokola Yesu Kristo lokola mokambi monso na lobaki kolanda Yesu nayebi ete mobikisa azali na motema azali na bomoi nayebi ete mokambi monso nazali mosali na ye na Yesu lokoma Yesu Kristo Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you. Matondo
mingi ndeko mwasi Burton. Lisanga bayembi pe lisanga tokosangana pona koyemba tobengami na kosalisa na sima ya koyemba tokoyoka mpaka Walter Gonzalez moko ya bakambi ya batuku sambo akolandamana mpaka Jeffrey Holland ya lisanga ya bantoma zomi na mibale sima nde bayembi bakoyemba soko mobikisi azala telemi pene na ngai.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Come unto me.
Oyo ezali mutindo oyo bopikisaki epai ya bafandi ya liboso ya Amerika ya kala. Basimbaki na maboko na bango mpe bamonaki na miso na bango ete Yesu azali Kristo. Mutindo oyo epesa ezali motuya mpona biso lelo lokola ezalaki na maboko na bango. Wana ezali biso koya epai ya Kristo tokoki pe lokola koyoka mpe komona ete Yesu azali Kristo. Nzela moko ya koya epai ya Kristo ezali koluka babosolo ya ntina na mitema na biso. Wana ekosala biso bongo mayuki maye uta na Nzambe makopesa biso boyebi oyo tokoki kozwa na nzela mosusu te. Apostolo Pitelo ayebaki solo mpenza ete Yesu azali Kristo, mwana ya Nzambe na bomoi. Mobikisi alimbolaki ete liziba ya boyebi ya Pitelo ezalaki mosuni mpe makilate, kasi tata oyo azali na lola. Profeta Abinali alimbolaki mosala ya mayoki ya maye uta na Nzambe na mitema na biso, ye ateyaki ete tokoki kososola makomi ya mobimba lokola te kino tosalali misima na biso na mitema na biso. Bosolo boye elobamaki malamu na buku ya bana mike ya Le Prince Antoine ya de Saint-Exupéry. Na buku yango, Petit Prince akomaki moninga ya mfwenge. Na tango ya kokabwana, mfwenge akabolaki sekele moko na Petit Prince. Alobaki na ye, sekele na ngai yango oyu. Ezali bobele na motema nde moto akoki komona malamu, makambo ya ntina emona na kana miso te. Na 88 ans, ndeko mobali Thomas Kolo azali ndakisa malamu ya moto oyo amonaki na motema na ye makambo ya ntina. Azalaki mundimi ya botongono ya likita linene na Uruguay. Ava akota na iglesia, azwaki likama tango azalaki kotambusa tukutuku na ye. Tango azalali na mabele, akoki kotelema te ba misionere mibale basalisi ye kotelema mpe kozonga na ndako. Ye alobaki ete ayokaki eloko moko ya ndenge mosusu tango ba misionere basalisaki ye. Sima na yango ayokaki mote sele bayebisaki ye. Nguya ya mayuki maye ezalaki ete atangaki buku ya Mormon ngambo na ngambo kaka na mikolo mike. Abatisamaki mpe asalaki mosala ya Nzambe mingi na motema malamu.
Even in the cold and rainy winters to bring others to church so they could feel, see, and know of a surety as he did.
Lelo lokola tuzingami na sango mingi mpenza, oyo tokoki kukanisa ete tolukaka na ba nkoto na nkoto na nkasa ya interneti ekopesa biso nyonso oyo ezali tozali koyeba. Tokoki kozwa nsango ya malamu mpe ya mabe na interneti, kasi nsango kaka yango moko ekokite. Nzambe apesi biso liziba mosusu ya kozwa boyebi mingi koleka. Tata na biso ya nola akoki kopesa biso boyebi ya boye ntango tozali kolukaluka na interneti ya lola na mitema mpe mayele na biso. Profeta Joseph Smith alobaki ete azali na buku ya kala koleka nyonso na motema na ye. Tokokota na liziba celeste ntango tozali kosala makambo lokola kotanga makomi, kotosa profeta mpe kosambela. Ezali lisusu likambo ya motuya mingi ete tuzwa ntango ya kozala kimia mpe komanyola mpe koyoka bitinda ya lola. Ntango tosali boye, tokoyoka mpe tokomona makambo oyo tokoki koyekola te na teknoloji na mikolo oyo. Soki kaka tozwi mwa mayele ya kolukaluka na interneti ya lola, tokosolola malamu bosolo. Baluki ba sembo ya bosolo bakoyeba basolo ya makambo nyonso na nguya na Molimo Santo. Sikawa liloba ya likebisi. Koyingela na interneti ya lola eyebisami na nzela ya masumu te. Nifai ayebisaki bandeko na ye ete. Bakoki koyoka maloba na ye te pamba te bazali mbangu mpo na kosala lisumu, malembe na kokokanisa nkolo. Lisumu epikisaka makoki na biso komona, koyoka mpe kolinga basusu. Kosambela na makanisi nyonso motema ekosalisaka likoki na biso ya komona mpe koyoka makambo ya Kristo. Sikao na tuni bino. Boyebi lisusu kimia boyokaki ntango nsima ya mitungisi mingi bobelisaki epai ya tata nkolo nakati ya losambo ya nguya, boyebi lisusu, tango bobangisa ki nyonso bobongisa ki ya kosala mpona kolanda bitinda ya motema pini, bato ya minene na buku ya momona ba kolisa ki likoki na bango mpona kokanisa boyebi mingi koleka na nzela ya mikolo mino. Alama alendisaki bana na ye na kokundolaka bango baye etali likambo ya bobongo le motema na ye. Ilamani atiaki ni fai mpe li haye kundola, kukundola ete ezalaki likolo ya libanga ya Kristo nde basengeli kokutonga bongo na bango. Tusengeli kosala mpe lokola. Komi kundola. Nzambe esalaka biso koyoka mpe kozala na bomoi. Oyo eza epesaka ntina na miozindo kolekola na mialoba na mekuni na biso. Alobaki boye, sika wa moto, omi kundola mpe owate. Moko ya makundoli ya bule mingi na lingaka ezali boyoki na zwaki ntango na yaki koyeba ete buku ya momone ezali liloba ya Nzambe. Mokolo wana kaka na yokaki mpe na yebaki ya solo. Makambo oyo na kunaki koyoko na nzela mosusu te. Na yebaki ete tokoki kozwa esengo oyo maloba ekoki kolimbola malamu te. Likundoli ya boye ezali ntina ya botondi ya nseko na bomoi na ngai mpe etonisaka ngai na ntango ya mpasi. Ba oyo bazwaki boyebi na tata na biso na lola, bayebi ya solo ete Yesu azali Kristo mpe oyo ezali iglize na ye. Ete boyebi oyo epesami bakokasi mpona kosala bambongwama ya ntina ya koyana epai ya Kristo. Mpona ntina na ye, tobiangi molimo nyonso kobatisama, koyambola, mpe kozonga epai na ye. Na koyaka epai ya Kristo, moto nyonso akoki komona, koyoka, mpe koyeba ya solo ete Kristo ayokaki mpasi, mpe amilambaki, amikabaki mpona masumu na biso ete toko kwa kozwa bomoi ya seko. Soki toyambali ezali na mokumba moko te oyo ye akoki kolembisa te kolongola te. Ye ayebi oyo bokono mpe maladi miso, maladi mpe matotoli epai na bino ete ntango bikuke nyonso emonani lokola ekangami, ntango biloko nyonso mosusu bikuke nyonso te. Ye alimbi nyonso, Kristo akosala mpe asali
whether the struggle is with an addiction, depression, or something else.
Ezali likambo ya kolembisa te, akoyoka malamu te, ye asekedi usa bana elongo na libiki ya mapapu na ye. Ete mpona ye, tokomona mpe, tokoyambana. Lisusu na belamba na biso oyo, bakukufa. Solo bongoli motema na biso epai na ye epesi biso mbango na libiki na biso.
Our conversion unto him is rewarded with our healing. I know
na yebi ya solo ete nyonso oyo ezali ya solo mpona na yango na kanisi sango nyonso nyango nyonso ezali ya Amerika ya kala kokangama. Hosana na kombo ya Nzambe aleki likolo epombana. Ye apesi biso lobiko. Na totoli ete Yesu azali Kristo, Masiya Monsanto. Ye azali nkolo ya mpampinga. Mobikisi mpe mosikoli na biso. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Izali pene pene na lingoma moko te kati na mambi makala oyo nazali na mawa mingi koleka lokola oyo nazali pona apostolo zomi na moko oyo batikala kinsima ya liwa mbukisi na mokili. Nabanzi to bosa na kambala mingi boni boni bazalaki penza na marele ya mosala te mpe bazalaki kota la Yesu mpe basengaki kozala bongo tina na bango ye alobaki nazali na bino ntango molai boyende boyebi ngai na ino te kasi ya solo po na bango ye azalaka te na bango pene pene na tango molai ekoka mibumisa tu ezali molai te mpo na kobianga lisanga likoki ya baposolo zomi na babale mobimba uta mwa liboke moko ya babongwani ya sika kolongola uta na bango libunga ya bandenge ya bandenge ya kala kote ya bango makanisi ya sango malamu ya Yesu Kristo mpe sima kotika bango batambwisa mosala kino bango mpe bakoma konzo ya mwa kobanga mpona liboke ya bampaka bakulusa mia sika mingi mingi eteni etikali etike batikala kitike Yesu amekaka kolobela bango ye akotika la kate na na musuni elongo na bango kasi lisusu bako kakite to balongo kite kososola likanisi ya makasi boye Marako akomaki boye azalaki kolakisa bayekoli na ye kolobela bango ete mwana na moto akopesama na maboko na ba oyo bakoboma ye mpe wana esili asili kobomama akosekwa sima ya mikolo misato kasi basosolaki likambo yango te mpe babangaki kotuna ye nde na sima ya tango mokuse ya boye ya koyekola mpe kutu tango moke ya komilengela ya kokamwa esalamaki ya kondima emonanaki ya solo nkolo mpe motei mopesi toli mpe mokonzi abakamaki na ekulusu mosala ya ye ya kufa esilaki mpe eklesia moke oyo ezalaki ko bunda ye etiamaki na mokili baapostolo na ye bamonaki ye na lolenge na ye ya kosekwa kasi yango ebakisaki kaka na mobulungano na bango lokola basengelaki na ntembe te komituna nini tokosala sikawa balobaki epai na petelo oyo azalaki mopostolo ya kulutu epai na bango nde batunaki ye mpo na koyeba awa nasengi mwa bolimbisi mpo ete na kobima mwa libanda ya makomi mpo na koyanola to kosalisa lisolo oyoyo na kati ya petelo na bango na yango petelo alobaki na baninga na ye lingomba ete bandeko babali ezalaki mibu misato ya nkembo moko te kati na biso akokaki kokanisa basanza moke boye kala ete makamwisi nyonso tokomona yango mpe toyoki yango na esengo tososoli elongo tosambeli elongo mpe tosalaki elongo na mwana ya nzambe ye moko awa totamboli na ye elongo mpe tovandi na ye tolelaki na ye mpe suka na yango ya pasi boye atangai kutu na koyi kososola yango te kasi wana esili ye asilisi mosala na ye mpe asekwi na lilita ye asali lobiko na ye mpe ya biso bongo bozali kotuna ngai ete eloko nini tokosala sikawa nayebi mingi te koleka bino koyanola na motuna oyo atako esengeli tozongela oyo tozalaki kosala mingi nazali kozongela koloba mbisi ezali ata motoba na kasi na bango bandimaki ete biso mpe tokokende na yo yohane oyo azalaki moko na bango akomi ete babimaki mpe bakengelaki na bwato kasi mawa koluka mbisi ezalaki malamu mpenza te butu ya yambo bazongaki na leziba bazwaki eloko moko te ata mbisi moko te na bapole ya yambo ya tongo bazongaki na mawa na ngambo wapi bamonaki na mosika moto moko azalaki kobenga bango bana bozali eloko ya kolia te na mwa mawa na mawa baapostolo bazongiselaki ye ete mbisi oyo ya kopesa yano ete ezalakioyo bazongaki bakangi ya pisu bapesaki oyo mokangi mbisi alingi te kopesa eloko te tokangi eloko moko te mpe mpona kobakisa na mawa na bango babengamaki bana bobwaka moluba na loboko ya mobali na bwato mpe bokozwa mopaya wana alobaki mpe na maloba wana ya pete boyebi ebandi kotiola likolo na bango mibu misato kaka bato oyo mpenza bazalaka koluka mbisi na mai ya mbu oyo mpenza mpe na libaku wana mpe basalaki mosala butu mobimba nde bazwaki mpe eloko te makomi elobi bongo kasi ndeko moko ya mboka ya galile na libongo alobaki na bango babwaka miluba na bango mpe babendaki ebele monene ya mbisi ete miluba na bango ekangamaki bazwaki bakoki kotongisa babwato mibale meke mpenza etondaki sikawa ezalaki kosalama lisusu oyo bana oyo tolobi oyo lokola babengamaki na ndenge esengeli na mposa makasi babwakaki moluba na bango mpe bayebaki kobenda yango te mpo ete etundaki na mbisi ebele yohane alobaki solo ye nkolo wana mpe na likolo ya songe na bwato petero akimaki mbangu apumbwaki nsima ya likita ya esengo na yesu mosekwi petero akabolaki elongo na mobikisi oyo natali lokola ebandeli ya motuya monene ya to bobongwani monene ya bopostolo mobimba mpe na ntembe te mpo na petero ye moko kolongolaka libanga monene oyo ya petero mpe kobongola yango na mosala ya bokambi kotalaka na babwato na bango ebeba manyama na bango elemba mpe liboke ya kokamwa ya mbisi yesu alobaki na apostolo na ye ya nkulutu ete petero olingi nde ngai koleka baoyo petero alobaki motei yo oyebi ete nazali na bolingo na yo koleka nde eyanolaki petero na motuna oyo yesu atunaki ye mobikisi azongisaki na eyano wana ete kasi akobi kotala na miso ya moyekoli na ye mpe alobi lisusu petero olingi ngai na ntembe te abulungunasaki mwa moke na bozongeli ya motuna wana moluki mbisi monene oyo ayanolaki mpona mbala ya mibale ete nkolo oyebi ete nalingi yo mobikisi apesi lisusu yano ya mokuse kasi na bokebi bonso ye atunaki mpo na mbala ya misato na kobomba te na mbala ya misato susu atunaki petero olingi ngai sikawa mpenza petero azalaki koyoka mpenza malamu mingimingi te ntango mosusu ezali na motema na ye ya bokundoli ya kaka mwa mikolo mileki ntango atunamaka ye motuna mosusu mbala misato mpe ayanolaki na lolenge moko na kobetaka sete kasi na kowangana to ntango mosusu abandaki komituna soki asosoli te motuna oyo nkolo motei atunaki ye to ntango mosusu azalaki koluka na motema na ye kolukaka bondimi ya bosembo ya eyano apesaka mbala moko boye penepene na kokanisaka te ezala mayokikani ezalaki na ye petero alobaki mpo na mbala ya misato lisusu nkolo yo ebi ete ngai nalingi yo. Na yango Yesu ayanolaki. Awa lisusu pe nazali kolongwa na mwa makomi mpo na kolimbola lisusu oyo tango mosusu na koloba likambo moko lokola Yesu alobaki bongo Petelo. Mpo na nini ozali awa? Mpo na nini tozongi lisusu na libongo oyo kaka na nzela ya miluba oyo kaka kobetaka lisusu lisolo oyo? Ezalaki solo te kala mpe ezali solo te sikawa ete soki nalingi mbisi nakoki kozwa mbisi? Oyo nazali na yango mposa ezali bayekoli. Pe nazali na mposa na bango mpona libela. Nazali na mposa ya kosakola sango malamu pe koliesa bampate na ngai. Nazali na mposa ya moto ya koteya sango malamu na ngai pe kobatela kondima na ngai. Nalingi moto ya lingi ngai oyo penza penza alingi ngai. Epe alingi oyo tata na biso ya likolo ayatindi ngai na sala. Oyo biso ezali masolo ya pamba te. Ezali eloko ya moke te. Ezali na ezanga elikya te. Ezali te ya komona na lokola eloko ya pamba ya kobwaka na kan. Ezali mosala ya Nzambe ya tonda bokonzi nyonso. Yango wana Petelo, po na mbaya mibale pe mbala suka, nazali kotuna yo kolongola nyonso, koboya oyo nyonso, pe kokende, koteya, pe kotatola. Osala mosala makasi, ti mokolo oyo, ya kosala epai na yo, ndenge moko, basalaki epai na ngai. Na sima baluka ki pa bapa solo nyonso, ya kukaki koloba malamu ete. Ezalaki bino na etingia lokola bakomi mpe, ba farazio lokola Herod mpe Pilate basalaki. Ekanisaki bino lokola bango ete mosala oyo ekukaki ko bomama na pete na kobomaka kangai. Ekanisaki bino lokola bango ete ekulusu mpe sete na lilita ezalaki nsuka na yango nyonso mpe moko na moko akokaki kozonga na esengo epai nini bozalaki liboso? Bana, monite bomoi na nga mpe bolingo na ngai esimbi bino motema na bino koleka oyo. Bandeko na nga basi mpe mibali ya bolingo, nayebi penza te nini ekozala makambo na biso mokolo ya bosambisi. Kasi na kosutuka mingi soki na esika moko ya bosololi, Nzambe atuni te biso motuna Kristo atunaki Petelo. Ndenge atunaki ye penza, olingi nde ngai? Nakanisi ye akolinga koyeba soki na bosimbi ya biloko na bokufi bozangi kokoka mpenza mpe tango mosusu bomwana na biso tososolaki ata mokete motindo moko ya yambo mpe ya monene mingi koleka ya yango nyonso, mobeko ya liboso mpe ya monene koleka nyonso oyo ezali ete okolinga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba mpe na molimo mobimba mpe na makanisi nyonso na makasi na yo nyonso. Mpe soki na ntango ya boye tokoki kotelema mpe koganga ya solo Nkolo, oyebi ete nalingi yo, nde tokoki kososola ata kutu soki akoki kozongisa biso ete ke bolingo ezali nyongo mingi kozala na bosembo. soki olingi ngai botosa malako na ngai Yesu alobeli yango wana tozali na bato ya penepene ya kopambola bana ya kobatela babola ya kotombola mpe solo ya kobatela tozali na mabe ya kokomisa bosemba bosolo ya kokabola mpe malamu ya kosala na mokuse tozali na bomoi ya boyekoli ya kopesa na bato mosusu mpe kolakisa bolingo na biso ya epai ya nkolo tokoki ne kolongwa tokoki mpe kozonga nsima te siya bokutani ya mwana ya bomoi ya nzambe na bomoi eloko moko te ekozala lisusu lokola ezalaki liboso bobakami na ekolusu bomikabi mpe liseko ya yesu eti elembo na bobandi ya bomoi ya bokristo kasi suka na yango te ezalaki bosolo oyo bozali oyo yango epesaki liboke moko ya bato ya galile babomi mbisi babongwana bapostolo oyo bazalaki ata na eloko te mpe bakendaki kobongola mokili mobimba oyo tovandi lelo nazali kotatola ete kowuta na motema na ngai te na bokasi nyonso ya molimo na ngai na oyo nyonso bali koyoka mongo na ngai ete bafungola oyo ya bapostolo ezongami na mokili epe bazwami na eglize ya yesu kristu ya basantu ya mikolo ya suka na baoyo baoyo basangani na biso te na esika oyo ya suka ya kristu tozali kobenga bino na baoyo bazalaki na biso baoyo bazonga nsima kopona oyo balingi kosala na oyo balingi kosala botika bango toyebisile bango ete nazali kobanga ete bozali kozala bino moko na butu mpe kokanga eloko te elibiange ezali te boya botikala na solo kolinga nzambe mpe kosalisa nazali kobenga na kati ya libiango oyo baoyo nyonso bamissionnaire oyo bauti kosala oyo basi batelemaki na batem mpe oyo balobi ete nabengami na kristo na libiangi wana oyo bozwaki nango esengeleki ebongola babongoli na bino kasi esengelaki ebongola kaka bato botiaki te balingi esengela ebongola bino moko mpona libela mpona bilenge ya eklesia mpona kobongwama mpona kokende na temple to na ya mission to na libala tozali koloba bolinga nzambe mpe botikala petro kolongwa na masumu ya mokili oyo ozali na mosala monene ya kosala kolanda oyo lisakoli oyo epesami yesu lobi na mokambi monson tata na bino ya likolo azali kozela bosembo na bino mpe bolingo na bino na esika nyonso na bomoi na bino na baoyo bakoki koyoka mongongo na ngai na lisanga oyo mongongo ya kristo ezali koya epai na bino na nzela ya ntango kotunaka moko na biso ntango tozali na ntango elingi yo ngai pe mpo na banyonso biso nyonso awa nazali koyanola na molimo na ngai ya solo nkolo tolingi yo mpe na kosala ndenge wana mpe kocama liboko na ngai na mosala tokozonga nsima te tokotala nsima lisusu nsima te na kino mosala oyo ekosila mpe bolingo ya nzambe mpe ya bandeko na biso ekozala na kati ekotondisa mokili na nkombo ya yesu kristu amen.
Thank you. are very grateful to.
Zai na botondo mingi na lisanga ba yembi atabena kwa pona ba mindule kitoko ba pesi biso lelo. Molobi na biso ya suka e kozala mu profeta molinga mina biso Thomas S. Monson na sima ya litea na ye ba yembi ba kosuki salianga niyo na koyembaka soki nzela ezali pasi bangate. Le sambo ya suka ekopesa mandena ndeka mpaka Keith Edward oyo apemisa maki pembeni lokola moko ya batuku sambo. Mokambi Monson.
My beloved brothers
and sisters, balingami mibali pebasi mayanga ni oyo ekokisi mibu 19 na libwa uta na tombo maki na mokola le 4 octobre 1963 lokola moko ya bantoma zomi na mibale mibu 19 na libwa ezali tango molayi na ndenge mingi tango ezali mokuse uta na telemaki mbala ya liboso na elobeli kuna na tabernacle pe na pesa kilite na ngai ya liboso na kati ya conférence générale. Mingi embongwani uta le 4 octobre 1963. Tozai na mokili moko na tango na mokili ya ndenge moko. Topambola mi na mingi. Kasi ezali pe mwa tango mosusu pasi pona kotala mikakatano pe kondi mama be oye zingi biso pe kolembate. Na moni ete, na esika ya komi pesa makanisi nyoso na makambu ya mabe oyo kuzongi sabiso sima, totala mapambo likati ya bomo ena biso, ezala oya mikie, oyo tango mususu totala kamingi te. Tokoyo komona esengo koleka. Awa natali mibu tukumine ina libua uti koleka, na moni bimoni si. Moko ezali ete mai mingi oyela ngai ezaki makambo minene minene te. Mingi mingi penza ezaki nyoso oyela nga na tango ezaki makambo oya mike mike oyo ezali mbala msusu komona tina te. Kasi soko otali yango na sima epesi ngai mingi na bomoi na ngai pe na bomoi pe epamboli mingi bomoi na ngai mobimba na kosenga ete bosala ndenge moko. Mingi mingi bota la bomo ina bino pe botanga ma pamboli moko moko minene pe mikie oyo bozwa kati na bomo ina bino e pesa mi makasi mingi mingi na tango na zaeko tala na bomo ina ngai ezali boyebi na ngai te mapamboli na biso eyoka makape yanola maka toyebi malamu bo solo ezali na mokanda ya mibale ya buku ya Nefi oyo elobi ete bato bazali po bazwa esengo. Nazali kotatola ete esengo mingi oyo ekoya tango tozali kosolola tozali koyeba eke tozali tokoki kosolola na tata na biso ya likolo na nzela ya losambo ete balosambo oyo ekoyokwama pe ekoyanolama. Mbala mosusu ndenge tope tango toko yebate eko nyanola makasi, eko yamolama. Epa ya tatana biso na likolo, moko o ya lingi biso, pe ya yebi biso bosembo, pe ya lingi esengo na biso. Ye alaka kite ete, miketisa, pe nkolo nzambe na yo, ako kambayo na loboko, pe ako pesa yo e yano na losambo na yo. Pona mwa ngonga mokeo pesa melingai, nalingina kabula na bino, mwa makambo mike mike ya oe yela ngai na pai wapi masambo na ngai yoka maki pe yanola maki. Na oyo tangu na zaeko taya na sima emimaki mapambo ina bomo ina ngai pe na bomo ya bato misusu. Kati na mokanda na ngai journal personnel na ngai o na bomba kana komaka epesi ngai makambo ebele bele o na ningi na sola na bino lelo tango na zae kotanga yango na ebandeli ya 1965 na tina maki kokene na ba conference ya Pieux pe kozala na mayanga ni ndenge na ndenge kuna na Pacifique du Sud oyo ezalaki mbala na ngai liboso ya kozala na mu kote ya mulongo ya o wana ezalaki tango oyo nakoki kobosana te. mingi oyo esalamaki ezalaki na ndenge ya molimo na kati ya mingi oyo esalamaki na ndenge ya molimo esalamaki awa nazali kokutana na bakambi pe bamissionnaire pe bamembre mokolo ya samedi pe dimanche ya le 20 février le 21 février tozalaki na Brisbane na mboka Australie po tozalaki na conférence de pieux na pieux ya Brisbane na ba réunion ya samedi to na kutanaki na président ya district moko ya pembeni awa napesaki ye mbote nayokaki makanisi koloba ete esengelaki na solola na ye pe napesa ye mateya so na boye nayebisaki ye natunaki ye soki akokaki kozala na ngai na mokolo ya dimanche na réunion ya conférence na sima ya conférence oyo atongo na ya dimanche tosololaki mwa moke tosololaki na oyo etali mosala na ye lokola président ya district awa tozalaki kosala boye nayokaki mpe lisusu kopesa ye mwa toli ya penza penza oyo etali mosala ya missionnaire na ndenge ye mpe bandimi ya pie na ye bakokaki kosalisa bamissionnaire mpona mosala na bango na place na bango nsima nde nayekolaki ete moto oyo azalaki kosambela mpo ete azwa lisungi ya nzambe mpona ye kosolola na biso ezalaki lokola litatoli monene ete masamu kosambela na ye eyokwamaki mpe eyanolamaki ezalaki lokola mwa eloko moko ya moke mwa koyangana ya moke kasi ezalaki mpona ye eloko ya monene na ndenge molimo ezalaki kokamba ye mpe losambo na ye eyokamaki na ndenge ya kosala mosala ya bamissionnaire bandeko na ngai mibali mpe basi misala ya nzambe mingimingi esalamaka ntango toyokaka bokambi ya molimo nandimi ete mingimingi awa tozali kosalela bainspiration to makanisi oyo eyelaka biso mingi mpe nkolo akopesa biso makambo ya kosala nayekoli ete lokola naloba na mateya na ngai ya liboso mbala moko te kotika koyoka ya molimo na nzela na mokolo moko mingi mibu mingi eleki nazalaki kokata mai na gym ya desert oyo ya Salt Lake City nayokaki koloba na motema na ngai ete esengelaki nakende na hôpitalo kotala ndeko na moninga na ngai moko oyo bakataki ye maboko mpe makolo nyonso mpe nabimaki na mai nalataki bilamba mpe nakendaki mbango epai ya moto oyo malamu ntango nakotaki na place azalaki namonaki ete mbeto ezalaki polele ntango natunaki bayebisaki ngai ete azalaki kote ya konage kuna kote ya hôpital ntango nakei nakuti ete amifandaki na chaise roulante na ye mpe amipusaki ti pemene ya mai akendaki kote ya mosika kuna kote mai ezali modindo mpe nabengaki ye mpe azongisaki chaise roulante na ye epai na ngai mpe tosololaki mpe tozongaki na chambre na ye na hôpital napesaki ye bénédiction na nsima nayokaki ete moninga na ngai oyo akomaki na susi makasi ete alingaki komiboma asambelaki mpona lisungi kasi ayokaki ete losambo na ye eyokamaki te na boye akendaki na pisine na hôpitale kuna na makanisi ya ete asilisa bomoi na ye na komibwakaka na mai esika wapi mai ezalaki ya modindo nakomaki na ntango moko ya makasi mpenza mpona ye oyo ezalaki eyano ya inspiration nazwaki moninga na ngai afandaki bambula mingi koleka na nsima wana etondi na esengo mpe botondi nazali na esengo mingi na ndenge ete nazalaki esaleli na maboko na nzambe na ntango oyo monene mpona moto oyo na pisine na nzela mosusu mokolo mosusu sœur Monson mpe ngai tozalaki na nsima ya kotala baninga nayokaki ete esengelaki tokende kotala mwasi moko akufela mobali oyo azalaki kovanda na paroisse na biso nkombo na ezalaki Zela Thomas na ntango wana azalaki kovanda na centre de santé moko na ebandeli ya pokwa moko tokutaki ye maladi makasi alali na mbeto zela azalaki azako mona te miso ekufa kasi ayoka ki mingongo na biso pe ayebaki yango asenga kisoki na koya kopesa eli pambole azayeko abakisa kete abilengela ki pona kokufa pe alinga kete nkolo ayebisa ye azonga awa molimo ya kitoko ekotaki na kati ya chambre pe toyebaki biso nyonso ete tango na ye ekomaki pene zela azwaki nga na loboko pe alobaki ete asambelaki makasi mpo ete nakoka kokende komona ye mpe napesa ye lipamboli nayebisaki ete toyaki na ndenge ezalaki inspiration ya direct ya tata na biso ya likolo nayambaki ye na moto pesaki ye beze mpe nayebaki ete oyo mbala mosusu elingaki ezala mbala ya suka namona ye awa na bomoi oyo nde esalamelaki mpo ete akufaki mokolo elandaki na ndenge nazalaki kopesa nakokaki kopesa ye nkolongono mpe kimia ezalaki kitoko mpona zela mpe mpona ngai ezalaki lipamboli mpona biso mibale libaku ya kozala lipamboli na bomoi ya moto mosusu mingimingi eyaka awa tozali kozela yango te na mokolo moko ya samedi na butu na 1983 ndeko monson mpe ngai tokendaki mingi bakilometre mingi na mboka Mountville na Midway place wapi tozali na ndako mosusu malili ezalaki makasi koleka mpe awa tolingaki toyeba soki ndako na biso ezalaki malamu tokendaki mpe totali ete ezali malamu so tobalukaki mpona kozonga na Salt Lake awa tokendaki bakilometre mingi te motuka na biso ekufaki tokangamaki mpenza baterie ezali kosala susu te nayokaki malili makasi nanu nayoka malili ya boye te mpe tobandaki kotambola malembe toza koluka esika nini bamituka eza koleka biso sukasuka moko etelemaki elenge mobali moko alobaki asalisa biso mpe toyai koyeba ete diesel na biso nde ekomaki makasi mpo se malili elekaki makasi mpe motuka moyen etambola ezalaki te elenge mobali oyo amemaki biso azongisi biso na ndako na biso na Midway nalobaki na futa ye mpona misala na ye kasi aboyaki alobaki ete ye azali scout mpe ete alingaki asala eloko ya malamu mpe namilakisaki epai na ye nayebisi ye nazali nanu mpe apesaki ngai botondi mpona ndenge asalisaki awa namonaki ete akokaki na mibu ya kozala missionnaire natunaki ye soki alingaki azala missionnaire ye alobaki ete ayebaki mingi mpenza te oyo nini alingaki kosala mokolo ya lendi oyo elandaki nakomelaki ye mokanda mpe napesaki ye botonde mpona lisungi na ye na kati ya mokanda oyo nayebisaki ye napesaki ye courage asala missionnaire mpe nabakisaki nakotisaki moko ya babuku oyo nakoma mpe nalakisaki ye makambo ya missionnaire na kati oyo nakoma na poso moko ntango elekaki mama na ye abengaki ngai na telefone mpe alobaki ete mwana ye azalaki mwana malamu kasi mpona baninga mpe makambo mosusu na bomoi na ye posa na ye ya kokende na misio ekitaki alobaki ete ye na tata na ye bazalaki kosambela mpe kokila bilei mpo ete motema na ye ebongama batiaki nkombo na ye likolo ya liste ya losambo na kati ya tempelo ya provo mpe bazalaki na elikya ete na mbala na ndenge moko to ndenge mosusu motema na ye esimbama mpo na malamu mpo ete azongela posa na ye ya kokende na misio mpe asalela nkolo mama alingaki ngai nayeba ete oyo esalamaki na pokwa wana ya malili makasi ezalaki eyano na losambo na bango mpo na ye mpe nandimaki oyo ye alobaki na nsima ya basanza mwa moke mpe kosolola na elenge oyo siste monson na ngai tozwaki libaku ya kokende na liyangani ya suka awa ye azalaki kolungwa mpo na kokende na misio na ye na British Columbia na Vancouver oyo ezalaki libaku kaka ete banzela na biso ekutanaki mokolo oyo ya desembre ya pio nandimi ata mokete. Kasi nandimi ete kukutana na biso ezaki eyano ya losambo ya mama pe ya papa ya motema mobimba pona mwana na bango oyo balingaki mingi. Si, lisusu bandeko mibali pe basi tata na biso ya likolo ayebi baposa na biso pe alingi akosalisa biso soki tobengi ye na pona lisungi. Nandimi ete susi ata moko te to eloko na biso moko ezali moke to ezanga tina po na ye kosalisa biso. Nkolo azali na makambo ya mike mike ya bomoi na biso. Nalingi nasilisa na kobetelaka bino lisolo ya likambo moko ewuti esalami pe esimbi bato tuku na tuku. Yango esalamaki na libulisi ya tempelo ya Kansas City kaka basanza mitano eleki. Awa makambo mingi ezali kosalama na kata bomoi na biso ekomona na neti ezali makambo kaka ya mike mike, kasi naye komona ete milulu liboso ya bobulisi ya tempelo oyo esalamaka mokolo yango ezalaki makambo ya pamba pamba te, kasi ezalaki makambo ya kokamwa. Lokola milulu ya culturel nyonso esalamaka liboso ya kobulisa tempelo, bilenge ya Kansas City na district ya Kansas City ba milengelaki pona milulu oyo basalaki ba repetition ebele ebongiseli ezalaki ete ba groupe na ba groupe biteni na ba biteni bamibongisa epai na bango mpe mokolo ya samedi bakutana mpona kotia oyo nyonso esika moko mpe basala yango. Kasi esengelaki ete oyo nyonso eya esika moko na makambo babongisaki bato babibongisaki mpo ete balakisa milulu kitoko. Kasi likambo moko nde ya monene esalamaki, nyonso esengelaki basala mpe ezalaki kotia nini nango na ekran geya oyo esalamaki esengelaki esala, kasi ekran geya ezali kosala te. Makambo nyonso oyo baenregistraki mpo balakisa kuna yango nde elingaki esimbisa ba milulu oyo nyonso, yango nde elingaki kosala. Soki yango esala te eloko moko elingaki kosala te, kasi ekran geya ezali kosala te. Ba technicien mi bato ya misala baye bazali kobundana mpona kosalisa mpona kobongisa yango, kasi makambo ekomaki kokoma pasi mpenza. Mokomi ya milulu oyo Suzanne Cooper na nsima nde alimbolaki alobi, awa tozalaki kokende na ebongiseli ya liboso ya mibale ti ya suka toyebaki ete ezalaki kosala te. Mpe tozalaki kotala na batango na biso mpe toyebaki ete elingaki tolingaki kokoka te, kasi toyebaki ete tozalaki na moko ya bokasi ya minene awa bavandaki wana. Tozalaki na babilenge tuku misato awa tokendaki na se mpe tolobaki tobenda kondima na bango. Ngonga moko liboso ya bato babanda kokota ba bilenge koto misato ba fukamaki mpe basambelaki. Basambelaki ete baye ba technicien bazali kobongisa ekran geya bayeba eloko nini kosala. Basengaki tata na likolo asalisa bango mpona bango mpe bakoka koyeba oyo nini bakokaki kosala awa basalaki repetition mingi te. Ke moko na bango alobaki oyo ezalaki losambo bilenge bakobosana ata moke te mpo ete molimo ezalaki makasi mpe eyindolaki mikuwa na biso. Kala mingi te moko ya batechnicien ayaki mpona koyebisa bango ete ekran geya ebongaki bamonaki eloko nini ezalaki pasi. Ye alobaki ete kaka bongo bongo nde bamonaki eloko esalamaki, kasi baoyo nyonso ye alobaki ezalaki libaku, kasi bango nyonso bayebaki te ezalaki nini. Biso ntango tokotaki toyebaki te pasi nini bazwaki, nde nsima nde toyebaki awa oyo tomonaki ezalaki kitoko, milulu kitoko oyo balakisaki moko ya kitoko na mona. bilenge bazaki na kembo molimo ya kitoko oyo banso bazaki bayokaki. Ezalaki lokola bayebaki nyonso kosala esika nyonso kotele epai wapi kotelema to kosala na baninga. Ntango nayokaki ete barepetition na bango ezalaki mokuse mpona makambo oyo ya technique bazwaki, nakamwaki mingi. Moto ata moko akoka koyeba te nkolo solo penza asalisaki. Natikaka kokamwa te na ndenge nkolo akoki kosalisa mosala na bokonzi na ye pe kasi azali na ntango ya kopesa moto moko makanisi to pe milulu to pe ekranje ya moko. Ndenge akoki kosala yango, ndenge asalaka yango, ezali tatoli mpo na ngai. Bandeko na ngai mibali pe basi, nkolo azali na bomoi na biso nyonso. Alingi apambola biso. Alingi biso toluka lisungi na ye. Awa azali kokamba pe kosunga biso, awa azali koyoka pe koyanola masamboli na biso. Tokomona kimia awa sikoyo oyo alingi tozala na yango. Tika ete toyeba mapamboli na ye na kati na bomoi na biso. Na sambeli boye. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Mobikisi na biso. Amen.
our Holy Father.
In gratitude to Sikoli oyo tozwi na tongo ya lelo to pesi yo botondi na ndenge te olakisi biso efandeli na yo pe olakisi biso posa na yo pe monoko na yo na nzela ya bapostolo na yo pe to pesi yo botondi mpona bomoi na bango na ndenge bamipesi mpona kolesa biso to pesi yo botondi mpona Sango malamu o ezongisami pona mwana yo pe lisikoli na ye. Pe tuzaye na posa ya ko tia mbeka na biso likolo na yo ya motema ya komikitisa. Pambola biso na komipesa pe posa ya pe kolinga ya komikitisa ya ko ko motema ya kolanda makambo toyoki lelo pe ndakisa to ya bakambi na biso zala na baye bazali na posa ya lisungi pe pambola biso po ete tosalisa bango zala na baye bazali komona pasi pe pambola biso po ete tosalisa bango pe kamba biso na nyonso tozali kosala po ete totombola na ndenge totombolami tosambeli na kombo ya mwana na yo Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.